Новини Радіо Свобода.
9-та година у Києві, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. У Новолуганському 300 абонентів залишились без тепла, відсутня електрика в приватному секторі. Штурмове попередження вже не через артобстріли, а через негоду оголошене в Україні. І Трамп оголосив стратегію нацбезпеки. Каже, США шукатимуть партнерства з Росією і Китаєм, але захищатимуть свої інтереси. Далі докладніше.
Події в Україні.
Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що станом на ранок у Новолуганському 300 абонентів залишилися без тепла. Є проблеми з електрикою в цьому населеному пункті, який постраждав напередодні від обстрілів з реактивних систем залпового вогню. За даними Жебрівського, з 8 постраждалих цивільних громадян один в тяжкому стані і 6-річна дитина з психологічною травмою у лікарні. В Новолуганському розгорнули оперативний штаб з подолання наслідків обстрілу, додав посадовець. Раніше військові повідомили, що зранку сьогодні там працюватиме гуманітарний штаб, розпочнуть роботу військові польові кухні і пункти обігріву. Обстріли ввечері понеділка на цьому напрямку не припинялися, повідомили у штабі АТО. Втім, жоден український військовий за минулу добу не постраждав. В угрупованні ЛНР звинуватили українських військових в обстрілі Стаханова і Первомайська, вказали на загалом 13 випадків порушення режиму тиші з боку ЗСУ за попередню добу. Луганські бойовики на своїх сайтах повідомили про загиблу від серцевого нападу жінку, щонайменше 4 поранених. Донецькі бойовики також заявили про обстріл підконтрольної їм Горлівки з боку ЗСУ і про руйнування там 11 будівель, також про одну поранену жінку. Державній службі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що в результаті негоди мокрого снігу, дощу і поривчастого вітру сталося знеструмлення 147 населених пунктів у 6 областях України. Крім того, 266 автомобілів витягнули снігових заметів. За даними рятувальників, підтопленими на Закарпатті залишаються 243 дворових господарства. Крім того, на сьогодні оголошено штормове попередження. Ну і на сам кінець. Президент США Дональд Трамп напередодні оприлюднив нову стратегію національної безпеки, яка містить різкі висловлювання щодо Китаю і Росії. Водночас сам він заявив, що Вашингтон шукатиме великого партнерства з цими державами, але при цьому захищатиме власні інтереси. В російському МЗС вже заявили, що з тривогою сприймають такі заяви.
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» у студії Юрій Матвійчук. І в цій частині програми ми поговоримо про кадровий голод, який спостерігається у українських міністерствах та відомствах.
Народний фронт і блок Петра Порошенка ніяк не можуть між собою домовитись, як розподілити ці посади.
Отже, чому українські міністерства та відомства досі лишаються без керівників, а лише з виконувачами обов'язків? Хто може посісти ці вакансії і коли Верховна Рада врешті-решт може приступити до розгляду кадрових питань? Поговоримо про це далі з учасниками нашої програми. Нагадаю вам, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, що чути ви нас можете на сайті radiosvoboda.org і на SoundCloud на території Криму на хвилі 105.9 FM в ефірі Радіо Крим Реалії, а дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн». Долучайтеся також до розмови і телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Ключові відомства України страждають від кадрового голоду. Немає голови Фонду державного майна, Державної фіскальної служби, міністра охорони здоров'я, міністра інформаційної політики, відсутній очільник Міністерства аграрної політики, не призначені члени Центральної виборчої комісії, керівники Рахункової палати, Національного банку України. Загалом в уряді і центральних органах виконавчої влади є понад 40 відкритих вакансій керівників. Голова Верховної Ради Андрій Парубір і раніше розраховував, що на останньому пленарному тижні року парламент розгляне кадрові питання. Чи станеться це та яких результатів розгляду цих кадрових питань можна очікувати? Про це розпитаємо у гостей «Ранкової свободи». І з нами на зв'язку народні депутати Григорій Шверк від блоку Петра Порошенка. Вітаю вас, пане Григорію.
Доброго ранку.
А також позафракційний народний депутат Віктор Чумак. Вітаю вас, пане Вікторе.
Доброго ранку.
Насамперед, така тривала некомплектність керівництва у органах державного управління, в міністерствах, відомствах. Пане Григорію, що тут причина? Політичні причини немає узгоджених кандидатур чи просто немає кандидатур достойних?
Ну, з моєї точки зору, проблема в тому, здебільшого, що зазвичай кожне призначення в країні, воно має такий політичний присмак. На жаль, ситуація не така, що на будь-яку посаду в країні призначається людина, по-перше, за компетенцію, по-друге, лише за політичною віддаленістю, або близькістю до тієї чи іншої політичної сили. На жаль, така традиція в країні вже багато років, що кожне призначення має політичне забарвлення, і так сталося, що сьогодні є така проблема. Я теж її вважаю дуже великою проблемою, але не очікую, що на цьому тижні вона буде вирішена.
А чому цей політичний присмак досі залишається? Адже неодноразово заявлялося про наміри призначати на ключові посади компетентних і досвідчених людей, здатних робити реформи, рівно віддалених від політичних впливів. Натомість ми бачимо продовження поділу і квотний принцип призначення.
Ну, дивіться, час від часу так стається, що дійсно компетентна людина стає на ту чи іншу посаду, але зазвичай це така випадковість або так, пощастило, але все ж таки...
Це як виняток із правила, так буває?
Так, на жаль, так, це політична традиція в Україні, і це не єдина традиція, яку ще не вдалося зламати, на жаль.
Зрозуміло. Залишайтесь, будь ласка, на зв'язку. А пане Вікторе, я звертаюся до позафракційного Віктора Чумака. А ви бачите в цьому якісь, можливо, це так спеціально зроблено? Адже люди з приставкою виконувач обов'язків, можливо, вони більш гнучкі в прийнятті рішень, потрібних комусь?
Ну, ви знаєте, давайте поговоримо про причину, а потім скажемо, про гнучкість цих людей. Ну, причина, тут пан Шер сказав про політичні традиції українські. Я б сказав, їх набагато ширше, ці традиції зовуться по-іншому. Це те, що в нас всі призначення відбуваються за ознакою особистої відданості керівнику. Це стосується особливо дуже високих політичних призначень. Призначення, які відбуваються, наприклад, я вхоз здійснюється президентом, робляться виключно на підставі от такої особистої відданості. Ну, жодних немає професійних критеріїв. Ну, дивіться, от я вам просто-напросто хочу сказати, показати саме гучне призначення, незаконне, яке зроблено, і на підставі таких критеріїв це призначення генерального прокурора. В незаконний спосіб, з порушенням процедури і таке інше. І в нас є людина, яка не відповідає за своїми неморально психологічними, непрофесійними якостями посаді генерального прокурора. От. Але питання в іншому. Чому не призначаються такі люди? А тому що таких людей з ознаками особистої відданості не так дуже і багато. Тобто немає стільки достатньо великої кількості людей, які готові піти на все, що завгодно, заради виконання наказів, а не законів свого керівника. І отут ви праві, і отут абсолютно точно. Особи, які займаються посади ТВО, так звані, да, вони більш вразливі. Тому що ситуація така, що вони, можливо, і хочуть зайняти цю посаду, але для того, щоб зайняти, їм треба робити більше, ніж тим, хто займає цю посаду на підставі своїх професійних або конкурсних призначень. Тому що цим людям якраз і кажуть, а от зробиш те, що я кажу, тоді ми розглянемо тебе на цю та іншу посаду. От і все.
Зрозуміло. Ну, власне, подібну думку висловив і в інтерв'ю нашим колегам директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортнік. Він також заявив, що така ситуація з кадровими призначеннями свідчить про кризу.
Відсутність сьогодні повністю цілої низки вакансій в уряді і центральних органах виконавчої влади, а це понад 40 вакансій, починаючи від міністра аграрної політики, інформаційної політики, охорони здоров'я і голови Державної фіскальної служби, закінчуючи аудитором для НАБУ, членами Центральної виборчої комісії, багатьма іншими посадами, говорить про серйозну кризу всередині влади, передусім в парламентській коаліції, де Народний фронт і Блок Петра Порошенка ніяк не можуть між собою домовитись, як розподілити ці посади. Крім того, відсутність на багатьох ключових напрямках керівника, воно розмиває відповідальність політичну. Воно робить незрозумілим для суспільства, для медіа, хто відповідає за ті чи інші рішення, пропозиції, реформи.
Ось така думка Руслана Бортніка. Я звертаюся до Григорія Шверка, представника блоку Петра Порошенка. Пане Григорію, тут експерт якраз назвав низку прізвищ міністрів і міністерств, очільники яких перебувають у такому виконувачі обов'язків. Давайте пройдемося конкретно по прізвищам. Наприклад, Уляна Супрун. Чому вона досі залишається виконувачем обов'язків міністра? І навіть кілька днів тому з'являлася інформація, що вона буцімто подає у відставку, потім сама Уляна Супрун спростувала такі чутки. Невже ця кандидатура не задовольняє, кого не задовольняє ця кандидатура на посаду міністра?
Ну от давайте, на прикладі пані Уляни Супрун спробую трохи спростувати позицію колеги-експерта, бо з моєї точки зору він занадто драматизує. З моєї точки зору пані Уляна Супрун така людина, яка буде працювати із ВО і будучим міністром, якщо її оберуть, що мені особисто дуже хотілося б, однаково. Це залежить від конкретної людини, від її відповідальності, від її ставлення до роботи. Давайте подивимось на іншу ситуацію. Пан Юрій Стець подав у відставку і наразі не займається міністерством. А що, в міністерстві щось змінилося? Стало набагато краще або набагато гірше? Та ні, здається. Тому я б не драматизував цю ситуацію занадто. Так, дійсно, проблеми є. Особисто, з моєї точки зору, найбільшими проблемами є ЦВК, яке, конче необхідно обрати, бо це питання довіри до будь-яких виборів, що тут в країні. З моєї точки зору, є проблема з аудитором НАБУ, бо наразі цей орган, він працює, але не зовсім в законному полі, бо нема людини, яка має проводити її аудит, або людей, які мають проводити її аудит. Є ще декілька позицій, наприклад, мені здається, що проблема з омбудсменом – це велика проблема вже і застаріла, з Рахунковою палатою. Тобто, дивіться, в якихось випадках це дійсно проблема, а в яких випадках це, з моєї точки зору, не занадто впливає на реальний результат, якщо казати вам «сташечку» ілі «їхать», так?
Тобто, от якщо взяти…
Щодо кризи, це деяке перебільшення, з моєї точки зору, з боку вашого експерта.
Криза – це перебільшення, вважаєте ви, а якщо взяти фонд держмайна, і що його очільник також у статусі виконувача обов'язків, а програма приватизації передбачає значну діяльність в наступному році, зокрема, знову планують виставити на продаж Одеський припортовий завод. Чи важливо в такій ситуації мати керівника фонду держмайна?
А можна задам питання? Деякий час у нас був без ВО реальний очільник фонду державного майна, навіть декілька було. І що, у нас була якісна приватизація в цей час? Я б теж надраматизував ситуацію щодо конкретного прізвища або ВО він чи не ВО. Проблема лише в конкретній людині, яка має професійно працювати. І я дійсно погоджуюсь на 100%, що було б значно краще, якщо всі були призначені, працювали в рамках закону, працювали в рамках Конституції, це дійсно було б на 100% краще, ніж зараз. Але все ж таки криза я б цього не назвав.
Кризою не назвали. Дякую вам, пане Григорію. А пане Вікторе, до пана Віктора Чумака звертаюся. А ви поділяєте таку думку, що це не криза і неважливо в статусі виконувача обов'язка чи повноцінного керівника, головне, щоб орган працював, виконував свої функції?
Ні, це не криза кадрів. Кадрів у нас в країні хватає. Це однозначно хватає. У нас дуже багато талановитих людей, які можуть працювати, тим більше зараз зарплати на посадах державних достатньо високі. Більш того, в секторі держпідприємств вони взагалі майже захмарні. А це криза в іншому, це криза кадрової політики. І от це те, про що я казав, розумієте, це невміння делегувати повноваження керівниками, політиками. Це небажання делегувати ці повноваження, і це небажання ставити на посади професіоналів замість того, щоб поставити, ну, або бажання ставити людей особисто відданих. Це криза кадрової політики.
Ну, ви погоджуєтесь з тим, що навіть якщо немає повноцінного очільника відомства, але воно працює, чи міністерство функціонує, виконує свої, свою мету, свої цілі, то і неважливо, чи є керівник, чи немає.
Так не буває, розумієте? Коли немає повноцінного міністра, тоді ніхто не має права або ніхто не може говорити про повноцінну реалізацію державної політики. Тому що тільки міністр-політик є носієм політичних поглядів на те, як повинно розвиватися те чи інше міністерство. Всі інші люди, які там працюють, вони не займають політичні посади. Вони просто-напросто є інституційною пам'яттю. Так, воно буде працювати, але воно не буде продукувати державну політику. Вона не буде продукувати ідеї, нові інновації в державній політиці. Воно буде просто-напросто виконувати свій функціонал.
Пане Вікторе, ваш колега по парламенту Григорій Шверк щойно сказав, що він вважає от те, що в цій кадровій політиці, ну, так би мовити, гострим це питання не оновлення складу ЦВК, зокрема, відсутність призначеного аудитора НАБУ, омбудсмен, який вже прострочена його каденція, не подовжено і не обрано нового, склад Рахункової палати. Ви погоджуєтесь з цими також?
Ви ж запитаєте, чому це відбувається? Мені не треба просто констатувати факт, немає. А чому це відбувається?
А от чому так?
Тому що політичні особи, да, які, в принципі, відповідають за ці призначення, вони шукають людей особисто відданих. Вони не шукають туди професіоналів. Професіоналів багато. Професіонали давно можуть працювати. Вони шукають туди людей особисто відданих.
Зрозуміло,
це пане. Це президент, це прем'єр-міністр, це керівники фракцій. Це люди, які впливають з цього боку на державну політику в цілому.
Пане Григорію, а от ну ви сказали, що не оновлення складу ЦВК – це одна із серйозних проблем. Про цю проблему говорять вже теж тривалий час. Чи може бути так, що Україна увійде в черговий передвиборчий сезон? А вже ми знаємо, що в 2019 році будуть і президентські вибори, і парламентські, і з простроченим складом ЦВК, так би мовити?
Ну, ризики такі завжди є, тобто ситуація така, що є там вирогідність не нульова у будь-якої ситуації, так? Але дуже цього не хотілося. Тут я погоджуюсь з паном Віктором, що це проблема в першу чергу керівників фракції. Це вони мають подати там своїх кандидатів для того, щоб затвердити новий склад ЦВК. На жаль, цього не відбувається вже багато часу. Тобто були подачі, потім вони були змінені. І це, на жаль, ще не призвело до того, що ЦВК змінився. З моєї точки зору, якщо казати про вибори, мова ще йде про виборче законодавство, яке теж вимагає змін з моєї особистої точки зору. Але мені здається, що склад ЦВК – це вже така кричуща проблема, яку треба вирішувати. І це одна з найбільших, якщо казати про кадрові, проблем країни.
Ну, вдасться її вирішити, ну, хоча б на початку наступного року, там ж небагато часу закінчується залишається до кінця сесії, а потім знову постане питання, що напередодні початку виборчого процесу не слід змінювати коней на переправі, як кажуть.
Я, як людина оптимістична, вважаю, що вдасться.
Вдасться. І ще таке запитання. Ще в вересні заступник голови вашої фракції Ігор Кононенко висловлював думку, що всі кадрові призначення можуть розглянуті бути впродовж одного дня, і такий день, можливо, він прогнозував навіть, що в жовтні відбудеться, і низка кадрових питань називав навіть такий кадровий день, казали. А що сталося, що цей кадровий день так і не відбувся?
Ну, дивіться, з моєї точки зору, головне пункт для того, щоб це було зроблено, це наявність 226 голосів під кожну кандидатуру узгоджену. І з моєї точки зору цього не сталося саме тому, що наразі нема 226 голосів під кожну узгоджену кандидатуру. І саме це гальмує процес. І тут якісь перемовини, вони, якщо повертатися до перших моїх слів, якщо є політичні призначення, завжди є якісь політичні перемовини, торги і таке інше. І я так розумію, що це ще не завершилось до такої міри, щоб можна було вносити в зал і очікувати 226 голосів. Тому, з моєї точки зору, це і не вирішується.
Пане Григорію, а конкретні прізвища на засіданнях фракції обговорюються до кадрових призначень?
Це вже обговорюється десь півроку, час від часу. Ті чи інші прізвища.
Ті чи інші прізвища на ті чи інші посади, і питання залишається в вирішеному стані.
Так.
Наведу думку ще одного експерта. Микола Давидюк, політолог, вважає, що першопричиною того, що багато керівників відомств місяцями залишаються в статусі виконувачів обов'язки, це стиль управління президента Петра Порошенка. Таким чином він залишає інструменти, щоб в разі чого легко зняти незручну кандидатуру. І в більшості випадків це не є порушенням закону, хоча й не надто правильна тактика з точки зору етики. А друга причина, на думку Миколи Давидюка, домовленості в рамках коаліції щодо квот.
Довіри між учасниками там коаліції цієї олігархії чи там будь-яких інших бенефіціарів, які намагаються отримати ту чи іншу інституцію, довіри між цими сторонами немає. Тому дуже часто ставиться ВО. Це старий трюк, він використовується і нині.
Також він додає, що є випадки, коли такий напівофіційний статус навіть сприяє роботі чиновника. І знову ж таки він навів випадок виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Вона має сильну підтримку від прем'єра Володимира Гройсмана, який приходив до парламенту переконувати депутатів голосувати за медичну реформу. Проте вона є людиною, яка не є частиною української політичної системи, і статус виконувача обов'язків дозволяє їй залишатися відстороненою від чужих інтересів, каже Давидюк.
Я не бачу в цьому катастрофічної проблеми, але по деяких позиціях дійсно було б краще, щоб людина входила не в ВО, а повністю, тільки для того, щоб вона могла до кінця використати той арсенал, який їй дається Конституція, який їй дається державою, і відповідно, за який вона відповідатиме. Бо дуже часто приставка ООН не звільняє від політичної відповідальності, а інколи навіть в деяких випадках, можливо, навіть кримінальної.
Пане Чумак, от дивіться, якщо призначити на посади керівників міністерств, відомств, людей, віддалених від політики, від української політики, ну, принаймні намагатися це зробити, можливо, це поліпшило б ситуацію, і чи можна це зробити взагалі? Що цьому заважає? Законодавство України, яке передбачає формування фракціями більшості, чи що? Можливо, щось треба змінювати?
На мій погляд, це велика глупість. Тому що керівники міністерств – це політики, професійні політики, які, в принципі, є частиною тієї самої більшості, яка приходить для реалізації своїх програмних засад, з яким вони йдуть на вибори. І це люди, які повинні реалізовувати ті засади, які висуває та чи інша партія або та чи інша коаліція на виборах. І саме за їх роботою будуть визначатися потім люди, будуть голосувати вони за них чи не будуть голосувати. Тому ви розумієте, що це така розмова про призначення уряду технократів і все таке інше, це просто розмова про призначення уряду людей, які не несуть жодної відповідальності ні за що. Ні політичної, ні юридичної. А от тому, що політики, які призначаються на посади міністерства, це політична відповідальність, от, в першу чергу, і вони її несуть, відповідно, і своїми, перед своїми виборцями. От і все. Тому що політики, міністр-політик, це, в принципі, частина тієї самої політичної команди, яка шла на вибори. Тому що у нас призначається міністерство із політиків, які проходять за списками у Верховну Раду. Або із тих політиків, які не приходять у Верховну Раду, але теж із цієї самої політичної команди.
Тобто все одно вони мають бути представниками політичної команди, значить команди повинні між собою якось домовитися чи як?
Слухайте, ну якщо команда повинна вигравати вибори і потім вже просувати своїх людей на своє міністерство. Або якщо вони йдуть, то це так званий, як ви кажете, квотний принцип. Це в усьому світі так працює, вибачайте мене. А потім люди просто оцінюють за роботою цих міністрів і оцінюють за цю роботу і весь парламент в цілому. І оцінюють за цю роботу партії, які проходять в парламенти, а потім голосують за них. Або не голосують на виборах, тим самим підтверджуючи довіру, або їм не надаючи просто кредит довіри.
Як ви гадаєте, як довго ще може тривати така невизначеність з кадрами? І чи можливе проведення такого кадрового дня в Верховній Раді, щоб одним махом призначити більшість посад?
Ні, абсолютно. В цій Раді, по-перше, немає коаліції. Її немає не фізично, не фактично. Юридично ніяких вигляді її немає. Тобто голосів на те, щоб знайти за голосування, в тому числі за кадрові голосування, абсолютно немає. От, тому, в принципі, це всі розмови, які будуть точитися аж до наступних виборів.
Зрозуміло. Пане Григорію Шверк, так ви поділяєте таку думку, що немає коаліції, а значить все одно все-таки криза є?
Я не поділяю думку про те, що немає коаліції, я дивлюсь, як голосують.
Але проблема 226 голосів зібрати є, так?
Ще раз. Я дивлюсь, як голосуються законопроекти в Верховній Раді, і зазвичай, якщо законопроект якісний, за нього є і 250 голосів, і 260 голосів час від часу. Тому, мені здається, проблема лише в тому, щоб були якісні рішення. І з моєї точки зору, коли мова йде про кадрові призначення, якісне рішення – це реальна домовленість між фракціями парламенту про ті чи інші призначення. Якщо ця домовленість політична буде, то буде необхідна кількість голосів. Я не такий песиміст, як пан Віктор, і я очікую, що все ж таки, можливо, не на 100%, можливо, не всі посади, але значна кількість кадрових призначень буде призведена
найближчим часом чи коли? Коли це може?
Ну, найближчим часом це не на цьому тижні все ж таки, але невдовзі.
Невдовзі все-таки буде. Ну що ж, будемо сподіватися і стежити за розвитком подій. Дякуємо вам за участь у нашій програмі. Гостями цієї частини програми були народні депутати від Блоку Петра Порошенка Григорій Шверк і позафракційний Віктор Чумак. Ми говорили про кадровий голод в міністерствах і відомствах, наскільки це є проблемою і коли її можуть вирішити народні депутати. Ранкова свобода триває і далі пропоную перегорнути сторінки українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Газета «День» пише, що поведінку Міхеїла Саакашвілі при всьому його радикалізмі можна назвати послідовною. Надто журналістам видався безглуздим його заклик до захоплення Жовтневого палацу. Видання зазначає, що люди на цих протестах начебто вимагають логічних і справедливих речей. Корупційний суд, політична реформа, зрештою закон про імпічмент – це ті речі, які дійсно необхідно здійснити депутатам. Однак видання запитує, чому на сцену Майдану виходять і ті, хто мав би реалізовувати ці вимоги в сесійній залі. В країні, що воює, тема захоплення будівель з вибитими шибками, нападом на національних гвардійців може вилитися в небезпечні результати. Чи візьмуть тоді ці політики на себе відповідальність? Ситуація з Жовтневим палацом довела, що українському політикуму вкрай не вистачає відповідальності, наголошує День статті «Підкоп під державність». Президент Петро Порошенко продовжує укріплювати вертикаль своєї влади. В цьому переконує газета «Україна молода». Це дається в знаки не лише в тому, як він нейтралізує своїх потенційних конкурентів, а й у тому, як поступово переписується законодавство, не без очевидної користі для гаранта. Один із таких прикладів, як зазначає видання, перекроєння нещодавно Верховною Радою закону про Нацкомісію з регулювання електроенергетики і комунальних послуг, який відкриває перед главою держави нові можливості управління цією структурою в ручному режимі. Як саме це відбуватиметься, День розповідає в статті «Петя і Вовк». Газета «По-українськи» констатує, що в Україні немає механізмів формування лідерів. Енергійні і патріотичні люди не мають доступу до спілкування з громадськістю, бо засоби масової інформації переважно належать олігархам. Вони вирішують, кого випустити на арену, а кого ні. Відтак, як стверджує видання, українцям постійно через телебачення підкидають всіляких нікчем, з яких роблять позитивних персонажів. А тих, хто міг би врятувати країну, залишають за бортом. Про можливі наслідки розповідає газета «По-українськи». А газета «Голос України» попереджає, що невдовзі лідер нафтодобувної галузі країни «Укрнафта» не зможе продавати добуту сировину. Причина – застарілі та квазіринкові механізми державних нафтових аукціонів, через які компанія має продавати власну нафту. Кілька останніх аукціонів зірвалися через відсутність покупців. Стартова ціна виявилася зависокою порівняно навіть зі світовими. Чому так відбувається, аналізує парламентська газета «Голос України». Ось так коротко про основні теми, які порушують сьогодні друковані видання. Ранкова свобода триває, і в студії ведучий Юрій Матвійчук. Залишайтеся з нами.